Di rojên borî de di çerçeveya lêpirsîna ku ji aliyê serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve hat meşandin ve li Stenbolê, Wan û Mêrdînê şeş rojnamegerên Kurd hatin binçavkirin. Duh ev rojnameger Necla Demir, Rahime Karvar, Ahmet Güneş, Velat Ekin, Vedat Oruç û Reyhan Hacıoğlu ji ber endamtiya rêxistina terörê hatin zindan kirin. Parizer rojnamegeran Şükrü Altsoy ji dengê Amerika'ya ra ragahand ku dozger ifadeya rojnamegera negirtiye û sevqî adiyeyê kiriye û di derheqê wan da jî biryara girtinê hatiye dayîn.
6 gazeteci müvekkil hakkında tutuklama kararında
ev dibece di biryara girtinê ya ji bo 6 rojnamegera û 1 vekil da daxwaza girtinê bi rasterast kopîkirina nameya daxwaznameyê pêkhatiye. Çalakiyên rojnamegerî û bernameyên ku ji aliyê rojnamegeran ve hatine lidarxistin wek çalakiyên rêxistinê hatine nîşandan. Ev çalakiyên ku di çerçeveya rêxistinî da hatine nirxandin bûne sedema girtinê. Her wiha ji bo endamtiya rêxistinê jî xebatên rojnamegerî wek sûc hatine binavkirin. Dawiya qaftinê. Li gor çavdêriyên rêxistina medyayan. Tê ragahandin ku li Tirkiye di sala 2024 da zêdetirî 400 rojnameger hatine darizandin û li ser gelek kesan jî lêpirsîn hatiye vekirin. Li Bakur û Rojavayê Sûriyê di meha borî da ji hêla êrişên Tirkiye ve 2 rojnamevanên Kurd hatbûn kuştin. Piştî vî li Tirkiye protestoyên ku hatin kirin da 7 rojnamevan hatbûn girtin û li hin deran jî rojnamevan hatbûn binçav kirin. Tê ragahandin ku di nav 2 mehên dawî da heta niha 24 rojnameger hatine zindan kirin. Çewsandinê ku li ser rojnamegeran her ku diçe zêde dibe. Rojnameger Dîren Yûrsever ku ew jî di sala borî da hatbû zindan kirin û piştî 6 mehan şûnda jî hatbû berdan. Yûrsever ji dengê Amerîkayê ragahand ku desthilatî dixwaze ku pêşî li xebatên rojnamegeran bigire.
Tabii ki Kürt gazetecilerin mesleki faaliyetleri hedef alınıyor. Örgüt üyeliği, örgüt propagandası.
Audubeje, em bisucin vek endamtiya rexsina terörü, propaganda rexsini an finanse kirine ra rubru duminin. Le dema em le mijara endamtiya rexsini u dosyayın rojamegeran dinerin em dibinin ku hincetin sucdar kirine be prani nüçeyin ku radigihinin in. Em rojnameger tene girtin, piştî mehan paşê tene berdan û di dozên ku hatine vekirin da berat dikin û ew jî ji me diçe. Dikarim bêjim ku neheqiyeka mezin li ser rojnamegeran heye û xetereka ciddî li ser qanun û azadiya derbirinê ve xwe diyar dike. Dawiya qaftinê. Hevseroka Komela Rojnamevanan ya Dîcle û Firatê, Dîcle Müftûoğlu ji dengê Amerîkayê ragahand ku Roj Nineku li Tirkiye rojnamegar rastî çewsandinan binçavkirinan neyi?
Asıl gözaltı sebebinin mesleklerinden dolayı olduğunu
Ev dibece, em jiberi va dizanın ku sedema van binçavkirinan li dici hevalin me jiberi kari wane. Di revşa heyi da jibo astenkirina çalakiyen rojnamegeriye ji dadgeh ra re hatiye vekirin. Endamin dadgeye anji tı hezek nikare müdahaleyi mijarin ku rojnameger de bernameyin xeda bastike nüçeyin ku çedike anji pırskereken ku de medya civaki da dıxabitine bike. Le iro em dibinin ku ev müdahaleyi van hem yandıkın. Ev yekşi destverdana raste raste liser azadeya ramane u çapemeniye. Davya kaftini. Hêjay bibirxistinê ku li gorî raporta rojnamevanên Sinor Nenas RSF Tirkiye di rêjeya azadiya çapemeniya a cîhanê da di rêza 358 da ye û êrişên li ser rojnamevana jî her ku diçe zêdetir dibin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.